Se sjećate, prošle nedelje smo završili knjigu Rimljana i bila je luda vožnja. Par meseci smo išli kroz knjigu Rimljana i vidjeli smo svašta. Knjiga Rimljana dotiče skoro svaki deo nekog hrišćanskog života. Jel? Mislim, možda provedeš u njoj godinu dana da proučavaš i to možda nije dosta. Tako je duboka i stvarno je... Svarno je posebna knjiga, ja volim knjigu Rimljana. Znači, završili smo to, sad idemo u Korinćane i to će biti isto luda vožnja, ne znam koliko će dugo da traje, imamo dve knjige, prvu i drugu Korinćana, ali uglavnom, bit će super. Uvijek je dobro proučavati Bibliju, jel? Bolje od toga nema. I kaže, znači, prvi stih, prva glava, od Pavla, voljom Božijom, pozvanog apostola Isusa Hrista, i od Sostena brata, crkvi Božoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivaju ime gospodina našega Isusa Hrista na svakome mestu i njihovome i našemu, blagodat vam i mir od Boga, Oca našega i gospodina Isusa Hrista. Znači, Pavle piše pismo jedno, koje je dugačko pismo, vernicima koji su u gradu Korintu. Jel da vidimo, znači, odmah na početku prvom stihu da je Pavle koji je autor. Obično kada Pavle piše poslanici, da napiše da je on autor. Koga ti pišeš nekome pismo, napišeš na tu kovertu da si ti poslao, jel da? Sem ako ne želiš da znaju da im ti pišeš, onda ne napišeš svoje ime. Ali znači, Pavle identifikuje sebe uvek i napiše, znači, od Pavla. Tako da mi danas, 2009. godine, znamo ko je pisac ovog super pisma. U realnosti Bog stvarno govori kroz njega, ali on je ta osoba i napisao od Pavla. Znači, ja pišem. Pavle je ovo pismo napisao otprilike u istom vremenu kad je napisao i poslanicu Rimljanima koju smo proučavali pređašnjih par meseci. Napisao je pre nego što je napisao knjigu Rimljana, ali otprilike u tom nekom periodu svog života. Znači, pre zbog toga što ako proučiš dela apostolska u 18. glavi, vreme kad je otišao tamo, i nakon toga nekih preneke 3 godine, Pavle je, u stvari, izvinite, godinu i 6 meseci ostao u Korintu, to možeš da vidiš u delima 18, nakon toga prošle 3 godine, Pavle je otišao, znači, iz Korinta, na njegovom drugom misionarskom putovanju je bio u gradu Korintu, tamo je započeo crkvu. Posle toga, nakon 3 godine, nakon 4,5 godine, Pavle završava svoje treće misionarsko putovanje i otprilike putuje tamo negde između, pre nego što je otišao u Jerusalem, on piše, znači, poslanicu ovim ljudima u Korintu i daje im neverovatne savete. Tako da, samo da znate, neposredno pre nego što je napisao Rimljane, napisao je ovu poslanicu. Ako te zanima, znači, detaljnije šta se dešavalo, možda vidiš u 18. glavi, možda preletemo na brzinu, važi. Tamo možda vidiš da Pavle, kada je prvi put otišao u grad Korint, bio je na Čuatini, u centralnom gradu mudrosti planete Zemlje. To je Atina i dan danas, jel'a? Za mnoge. Ali bio je tamo, svedočio je, nakon toga je otišao u Korint. Korint je jako blizu Atine, jel'a? Otišao je taj grad i uglavnom kad je otišao u to mesto, odmah je našao jedan bračni par kod koga je počeo da živi. I sa kime je počeo da radi fizički. Oni su se bavili istim zanatom kao i on. Pravili su, znači, od kože te neke šatore ili neke materijale, šta god je bilo tačno. A uglavnom, znači, Priscila i Akvila su bili ti hrišćani koji su već verovali u Isusa. I znači, oni su iz Rima. Tamo su se obratili, ali zbog toga što je u Rimu bilo progonstvo hrišćana, oni su otišli odatle i otišli su u Korint. Pavle je tamo sa njima, otišao kod njih, živeo kod njih, zajedno su radili fizički, znači zarađivali novac i zajedno su propovedali. Pavle je išao, znači propovedao evanđelje Jevrejima u sinagogi, nakon toga Jevreji su se pobunili, nakon toga je rekao, znate što, okrećem se od vas, idem da govorim paganima, oni će prihvatiti šta im govorim. Tako da se okrenuo, otišao kod pametnih Grka, kod Korinćana, puni mudrosti, puni znanja, oni znaju sve. Inače, Grci znaju sve. Bilo koje pitanje imaš, pitaj Grka nekog. Ne mene, ja sam hibrid, nego originalnog Grka. On zna sve, odgovore na tvoje pitanje, veruj mi. Ali ovo je, znači, govorio im je i oni su prihvatili. I govorit ćemo, znači, za par minuta još šta se tamo desilo, ali jako je zanimljivo da je u drugom stiku kada je crkva Božja koja je u Korintu. Da si žive u ovom vremenu u kom je Pavle pisao u poslanicu, treba da znaš da ove dve reči ne bi išle zajedno. Crkva Božja u Korintu bi zvučilo kao, kako možda kaže neko tako neku izjavu. Crkva Božja. Ramišaš, to je nešto sveto, razumeš? Crkva Božja u Korintu. Korint je, čak ta reč Korinćani se koristila za psovku. Znači, ako si nego hteo da poniziš u ovom vremenu kada je pisana ova poslanica i pre i kasnije, on bi mu rekao da je Korinćanin. Korinćanin jedan. I to je bilo neverovatno ponižavajuće. Značilo bi da je ta osoba jako nemoralna osoba, osoba koja naš radi sve i svašta, zbog grada Korinta. Znači, ovo nije bilo onako bez ikakvog temelja, nego imao svoj temelj zbog toga što su Korinćani bili poznati po neverovatnom nemoralu. Mislim, grad je bio otprilike nekih 600.000 ljudi, znači stanovnika u tom gradu. U grad je bio, znači ja ne znam koliko je, Subotica je 100.000, jel'a? Nije? Znači, ovo je 600.000 stanovnika, šta to znači, 6 Subotica? Znači, to je puno, ne? To je velik grad. U tom gradu je bilo 12 ogromnih hramova koji su bili hramovi Afrodite. U njemu su radili muškarci i žene prostitutke, znači oba pola. I način kako se slavila Afrodite tako što bi ljudi išli u taj hram, imali bi odnos sa tim ljudima tamo koji su bili kao sveštenici Afrodite. Tako da to je bilo zvanično, legalno, religiozno. Znači, religiozan akt nemorala. I to se širilo, znači, znalo se. Kogod je rekao nekome da je Korinćanin, znači, je užas. Kod danas, ako bi, otprilike, znaš, da razumemo, ako neko kaže Las Vegas, možda mi ne razumemo kao Las Vegas, šta li je, odmah znači žurka, nemoral, znaš, i sve i svašta. Ili ako neko kaže nekome, znaš, idem u Amsterdam, Amsterdam je grad gde, znaš, legalno je, znaš, droga, prostitucija, sve to. Znači, tako nešto otprilike. Ali Korint još gore, što to je bila religija tamo. Zamisli. Tako da, jako zanimljivo, Pavle je otišao u ovaj grad. Ti bi otišao na ovakvo mesto i započneš crkvu. Mislim, ako bi mogu da biraš, on je birao neko sveto mesto. Ne znam, Hilandar. Znaš, ja otko znam. Neko mesto koje izgleda kao da je, znaš, da je onako moralnije, lepo je, ulice su čiste, ljudi su moralni, jer nam ješ prihvatit će me. Ali koji blagoslov da Pavle otišao na ovako radikalno mesto? Znaš zašto? Zašto crkva Božja treba da bude u Korintu. Ako negde treba da bude, onda treba da bude na tom mestu. U Las Vegasu, u Amsterdamu, u Subotici. Inače, Subotica je Korint. Znaš, priznao ti to ili ne. Beograd je možda veći Korint od Subotice, ali uglavnom svaki grad je Korint. U svakom gradu je nemoral, znaš, nemoral cveta. Možda se ne vidi odjednom, možda vidiš kako lepo sve moralno, svi imaju lepe frizere, kulturni su, a svaki grad je Korint na neki način, jel'a? I svugde treba crkva Božja. Tako da hvala Bogu na ljudima koji su radikalni kao Pavle. Koji ne kažu, ej, vidi ovi grešnice, razumiješ, oni ti ću pakao. Nego odu kod grešnika i uhvate ga i zagrle ga za Isusa i hoće da ga privuku ka Bogu. Pa to je poenta, ne? Tako da Pavle otišao na radikalno mesto. A znaš što, Pavle nije bio lud. Kada vidimo u Delima apostolskim 18, gde je otišao u taj grad. Nije otišao sam, znaš, i on je heroj, može da izdrži iskušenja ovoga sveta i bit će sam i on će se bori sam. Otišao je kod Akvile i Priscile. Jel'a? Jedan bračan par koji je otvorio svoj dom, Pavle otišao, živeo je sa njima. Pa zašto? Kako to da nekom drugom mestu nije otišao u neko hrišćansko domaćinstvo? Zbog toga što nije bio lud. Pavle zna svoju slabost, zna da je čovek, jel'a? Kao što znaš i ti. I bila bi najveća budalaština da je otišao tamo sam i on će sam da vodi ovu borbu. Tu je Korint koji je nevjerojatno nemoralan. Ja sam jak, ja mogu da izdržim ovo iskušenje. Nije bio toliko ponosan, jel da? Nego je bio ponizan. Zna svoje granice, zna u čemu je jak, u čemu je slab. Tako da je otišao u jedan dom gde ima hrišćane pored sebe sa kojima može da se moli, sa kojima zajedno može da se bori, ne? I zajedno su se i borili. Jako dobar primer za tebe i za mene. Nemoj da misliš da možeš sam. I ne moraš sam, ne? Imaš, u ovoj zgradi ima nas par hrišćana. U ovom gradu ima gomila hrišćana. Ne ja puno, dao Bog da ima više. U ovoj zemlji ima par hrišćana. Dao Bog da ima više. I molimo se, jel da? Ali, realno imaš hrišćane sa kojima možeš da podeliš svoje borbe, znaš, koji su tamo da čuvaju tvoja leđa. Znaš, ti si sa oružjem i gledaš napred, oni su iza tebe i čuvaju tvoje leđa. Ti čuvaš njima leđa, oni čuvaju tebi leđa. Idete zajedno, se borite. Govorite svoje molitvene zahteve. Molite se jedan za druga. Zašto, stvarno, ako bi merio jačinu koliko sam ja jak i koliko je iskušenje jako u Korintu, u Subotici, u ovom svetu, znaš da je jače nego ja, jače nego ti, ne? Pokleknemo jako lako, jel da? Kako je dobro imati hrišćane zajedno i boriti se zajedno. Znaš, ideš napred i tu su ljudi koji ti čuvaju leđa. Tako da koristi tu priliku, nemoj da, znaš, budeš toliko ponosan da misliš da možeš sam. Ne treba meni to, no, mogu ja sam. Nemoj da varaš samog sebe, ne može, niko ne može. Ja ne mogu, Pavle ne može. Ako je Pavle otišao u hrišćanski dom, da ima, znači, tu neku zaštitu, da ima ljudi kojima je odgovoran na neki način, jel da? Kao, gde si bio, šta si radio? Čuvajte mi leđa, čuvajte me, braćo, čuvajte me. Znaš, ja ću da čuvam vas, zajedno se borimo. Hoću da budem živ u ovoj borbi, hoću da ostanem živ, što borba je realna, borba je nemilosrdna, ako mogu da kažem. Strele su otvorene, lete na sve strane, samo gledaju kako da, znaš, kako da te unište. Tako da budi mudar. Znaš, koristio je Pavle je bio mudar čovjek, jel da? Pavle kaže da se bori u ovoj borbi u životu i trča ovu trku tako da pobedi. I tačno vidiš iz njegovih načina kako je išao, kako je putovao, da je imao neku strategiju. Nije onako bez veze, ali njegova strategija je bila ja hoću da preživim sve ovo. Da na kraju ja ostanem sa Isusom. Da na kraju ja budem pred njim, da ne otpadnem. Tako da budi mudar, znaš, koristi, uzmi brat, ako ideš kroz nešto, neko iskušenje ovih dana i razmišljaš neću da izdržim, znaš, ne mogu da izdržim, nemam snage, uzmi nekoga koje, znaš, ne kažem da staneš pred svima da kažeš, ja sam to i to, nego nađi osobu koja ti je blizu, koja je tvoj prijatelj Isusu, s kojom možeš se poveriš i podeli stvari i molite se jedan za drugoga. Svakome treba, ne, molitva. Tako je, koja mudrost? Pavle u Korintu tamo je otišao, napravio sebi bazu. Odakle može da funkcioniše, da ide i da se bori. I da napada i da govori evanđelje. Tako da, znači, od Pavla voljom Božjom apostola, pozvanoga u Isu Hristu, Pavle zna da je njegov poziv u životu da bude apostol. Reč apostol je poslati. Znači samo to, poslanik. Jedna najobičnija grčka reč što znači biti poslan. E sada zbog toga što je on apostol i znaš što je postala sveta reč, neki način kao apostol, ali to znači, dan danas u Grčkoj, znaš, kažu one što recimo je na TV-u, možda ga vidiš da je otišao da bude u nekom drugom gradu osoba koja snima neki događaj i dole, znači na ekranu, na TV-u, grčkom bi pisalo apostolos, ne znam, goranos ili nešto. Znači vidiš, to je, znači, poslan. Ova televizijska kompanija ga je poslala, on je, ne znam kako se to kaže, reporter neke. Pavle kaže, ja sam to, ja sam poslan po Božjoj volji. Pavle zna šta je Božja volja za njegov život. To je uvijek dobro, ne? Uvijek je blagoslovljeno kada tačno znaš šta Bog ima za tebe. A stvarno je onako teret u našem životu kada ne znamo. Jel, kada ideš i onako, a šta da radim, a šta je, koji je moj poziv i šta je Božja volja za moj život. Pavle zna, Božja volja za mene i da budem apostol, da budem osoba koja je poslana. Antiohijska crkva ga je poslala da ide da propoveda evanđelje, da ide da govori o Isusu, da govori da ih Bog voli, da je umro za njihove grehe, i ako veruju u njega, bit će oprošteni. Osjeća se, to je njegov poziv i zna. Da ti zna šta je tvoj poziv, da ti zna šta je Božja volja za tvoj život. Šta je ono što Bog hoće od tebe? Na koji način hoće da koristi tvoj život? Ja to često govorim, jel da? Možda sam dosadan, sam sebi sam dosadan, ali to je važno, nije? Važno je da tvoj život bude u Božjoj volji. Kao što Pavle kaže da je apostol po Božjoj volji u Isu Hristu. Važno je da znaš šta je Božja volja za tvoj život, ne? I znaš šta? Pavle je apostol, jel da? Ja sam ovo što jesam, ti si nešto drugo. Ali uvek je dobro čuti od Boga sveže zbog toga što kako ja vidim, Bog može da promeni stvari. Znaš, zovete i sad si ovo što jesi i sutra dan Bog ima nešto novo za tebe. Tako da dobro je uvek da imaš načuljene uši, da slušaš njegov glas i da čuješ šta je njegova volja, što možda te vodi na novo mesto u tom životu. Da još nisi bio. Jel, možda otvara neka nova vrata u koje još nisi prošao. Tako da dobro je slušati. Pavle zna i mene Bog šalje. To sam i to radim, to živim. Znači, kaže od Pavla, koji je apostol, koji je poslan, znači Isusa Hrista, i od Sostena brata. Ovo je zanimljivo da u Korin, znači prvoj Korinćanima kaže da je Sosten, to je da je on brat u stvari. Jako je zanimljivo zbog toga što ako pogledaš u Delima 18, možda vidiš da mi se smešan doživljaj, događaj se desi u Korintu. Kad je Pavle otišao tamo da svedoči, dok je svedočio, Jevreji su počeli da se bune protiv njega. Naš, ovaj čovjek govori, govori stvari koje su naš, protiv zakona, šta god da su mislili, jel? Pobunili su se i na neki način su gradski očevi u Korintu kao šta je ovo, šta se dešava. S druge strane su Grci koji su slušali Pavla i sviđalo im se šta čuju, jel? Tako da imaš tri grupe. Jevreje koje se bune, imaš gradske oce, imaš Grke koji vole da čuju šta Pavle govori. E sada kad su Grci ukapirali da gradski očevi, da ih apsolutno ne zanima šta, ne zanima ih zbog čega su Jevreji došli kod njih sa time da se tužakaju na Pavla. Kad su Grci ukapirali da, znači zakon u gradu, mislim to je rimski zakon bio, rekli su ne zanima nas šta vi govorite Jevreje. Ne zanimaju vas ne zanimaju nas vaše svađe u vezi zakona i u vezi tih stvari proroka i uvek imate neke nove priče, ne zanima nas, radite šta hoćete. Kad su Grci saznali to, kaže da su ustali i otišli su i ovaj Sosten u Korintu je dobio batine. Ovaj Sosten je bio, kaže Biblija, starešina sinagoge, znači Jevrejin. Prethodni starešina Krisp se zvao, kaže u Delima apostolskim, on se obratio kad je čuo Pavla, ovi ostali nisu i ovaj Sosten je ostao tamo negde između, ne znam tačno šta je bilo, ali je dobio po nosu, što mi je jako zanimljivo. Znači Grci su ga premlatili. Šta se vi bunite protiv Pavla? Mi volimo da slušamo šta on govori. I dobio je po nosu. Jako zanimljivo. Nije dobar način svedočenja. Znaš, nemoj to da radiš, nemoj da tučeš nikoga, da mu govoriš Isusa, pošto ćeš dobiti batine, verovatno, nazad, sem ako nisi neki ninja, kao Max. Ali ovo je, zanimljivo mi je do sada, 4,5 godine nakon tog događaja. Znači, prošle 4,5 godine, Pavle kaže, evo, znači ja vam pišem ovo pismo od Pavla i kaže, od Sostena koji je brat. Ne znam gde se to desilo, negde u međuvremenu ovaj Sosten je postao hrišćanin. Znači, možda tamo na licu mesta dobije batine i znači, protre sam uše život, onako počne da razmišlja o životu, možda realnije, ne znam. Ali, mislim, to je činjenica da kada dobijemo batine od života, znači, kad dođu teške stvari u našem životu, onda počnemo da razmišljamo više o duhovnim stvarima nego pre, jel'a? Do znaš, od tada razmišljaš, moj život je lep, šta god, i onda dođu teške bolesti, možda dođu batine stvarno, znaš, možda bude svašta, jel da život ima svoje užasne stvari u sebi, jel da? Život nije lep, uvek. Ne kažem da, znaš, da nikad nije lep, ali uglavnom, znaš, teške stvari, kad nas uhvatim da počnem da razmišljam o duhovnim stvarima, u smislu života, i možda je to bio trenutak kad je, koji je Bog koristio, ne znam, ali znam da Bog koristi bol. Ja često se molim za ljude kojima svedočim, a Bože, molim te da budu zdravi, da, znaš, da bude sve u redu sa njima. I onda kad dođem do dela Biblije kao što je ovaj, razmišljam, možda se molim nekad pogrešno, ozbiljno. Znači, nikom ne želim loše, stvarno, ali možda treba se molim da Bog protrese njihov život, njihovu sigurnost i te stvari koje ih okružuju, i znaš, to jeste lažna sigurnost. Sve ono što je tu na ovoj zemlji, sve dobre stvari, jesu lažna sigurnost. Bila kaže, jednog dana idemo odavde i sve ono što mi vredi, svo bogatstvo, sva igračka ovoga sveta, ne, ako izgubim svoju sobstvenu dušu. Tako da, neka je dobro da se život protresne. Čak i za hrišćanina koji hode sa Bogom, koji je, znaš, nekako stagnira. I nekad Bog dođe i protrese naš život, izvuče sve ono što je ispod nas, i počnemo da razmišljamo, a Bože, šta da radim, i nako se probudimo, jel da? To je dobro. Za hrišćanina je to dobro, za nehrišćanina može biti drastično, ali, znaš, moli se za one kojima služiš, da, znaš, ako idu kroz teško vreme, a što svako ide kroz teško vreme, jel da? Ljudi koji veruju i koji ne veruju, moli se za one kojima služiš, da teške situacije, da razmisle o životu. Teške situacije nam oko kucaju u glavu, e, razmisli šta je život, razmisli ko si ti, gde ide tvoj život, šta ti vredi sve ovo što imaš ili što nemaš ako ćeš dobiti sve to, gde ide, šta je poenta tvog života. Moli se za te ljude da se okrenu ka Isusu zbog toga što on je jedini smisao života, jel da? I jedina osoba po kojoj možemo ući u večnost sa Bogom. Tako da, brat Sosten, sad je brat, onda nije bio brat. Jako zanimljiv događaj. Jer crkva Božja koja je u Korintu, znači crkva je u Korintu. I hvala Bogu, hvala Bogu na crkve koje su u Korintu. Subotica je Korint, Beograd je Korint, Srbija je Korint, ovaj svet je jedan veliki Korint. Jel da? Negde manje, negde više. I crkve treba su tamo. Ti si hrišćanin, treba da si na mestu da svetliš. Naš super da svetlimo tu među sobom, jel da? I ohrabreni smo, naš, kad vidimo lice jedan druga. Ali koji je blagoslov kada svetliš tamo da je mrak, tamo da je, naš, da je užas, da treba svetlo Isusa Hrista. Nek te Bog koristi da budeš svetlo. Tako je crkve u Korintu. Osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima. Osvećenima znači da oni koji su postali sveti. Znači oni koji nekada nisu bili sveti, ali sada jesu sveti u Isusu Hristu. Zbog Isusa ste vi Korinćani postali sveti ljudi. Sveto znači nešto što je drugačije. Nešto što je očišćeno, jel da? I posebno je. Za posebno službu Bogu na neki način. Ali zanimljivo je da u Bibliji nigde ne govori o svecima kao što mi razmišljamo da sveti, naš, ne znam, neki čovjek. I naš, nešto što je uradio pa je umro i sada ga mi zovemo svecem. Uopšte ne govori o tome, ali govori da svaki hrišćanin je svetac. Korinćani, znači od svih ljudi u Novom Zavetu, znači crkva u Korintu imala neverovatne probleme. Ja mogu da zamislim, kad je crkva na okruženju kao što je Korint, mogu da zamislim probleme koje su imali, i hvala Bogu imamo ove poslanice, možda da čitamo o njihovim problemima i borbama. Jel? Ali zanimljivo mi je da ih Pavle naziva, i vi niste bili sveti, ali sad ste osvećeni u Isusu. I sad ste sveti. Vi ste sveci u Isusu. Sveti Korinćani. Ja ne znam kako je ovo zvučilo ljudima koji su čitali, znači, ovu poslanicu neposredno kad je Pavla ovo napisao. Ako kao, sveti Korinćani, a to ne postoji. Ne može biti sveti Korinci. Možda postoji sveti Petar, možda postoji sveti Sava, možda postoji sveti Trifon ili šta god, naš sveti, ali sveti Korinćani, oni su ne sveti. Mislim, u kom gradu žive? Oni su sveti, šta kaže, u Hristu Isusu. Zašto si u Isusu, ti si svet. Kako god gledaš sebe, kako god gledam ja sebe, i nije ni važno šta ja mislim o sebi, nije ni važno šta ti misliš o sebi. Važno je šta Biblija govori o tebi. Biblija kaže da u Hristu Isusu ti si svet. Očišćen si, Bog te stavio sa strane i ima poseban plan za tvoj život. To je biti, to znači biti svet. I ti jesi svetac. Tako da, znači, ako staviš svoje ime, ne moraš staviš dr, ili ne znam šta, magistar, nego napišeš sveti Max, ili sveti Rudika. Ne, moraš to odradiš. Normalno, sve... Niko ne bi razumio, rekli bi si lud. Znaš, i ubili bi te, ko zna šta je bilo. Ali stvarno, Biblija govori o tome. Pavle kaže, vi ste sveti. Na, u Isusu ste sveti. Tako da nemoj zaboraviti, ti jesi svet za Boga. Bog gleda na tebe posebno. Ako Bog prozove tebe svecem, šta onda može čovek? Šta može onda svet? Ne može ništa. Možda se buni, ali ako Bog kaže ova osoba je sveta, onda znaš da je ta osoba sveta. Čak što je zanimljivo da možda neki koje mi zovemo sveci, jel da? Mislim, koji se nazivaju sveci, neki od njih verovatno nisu ni bili sveti, što nisu verovali Isusa celim svojim srcem. Ne znam, znači ne mogu da govorim 100%, ali ko veruje Isusa je svet. Tako da, znaš, ti si svetac, tako da sveti ljudi, vi ste sveci. Kaže, znači, svetima koji su u Korintu, jel da, sa svima koji prizivaju ime gospodina našeg Isusa Hrista, na svakome mestu njihovome i našemu. Znači, vama koji ste u Korintu sveti, znači, vama pišemo u poslanicu, znači, njima je adresovana poslanica i svima onima koji prizivaju ime gospodina i svi ostali, znači, koji su u Korintu. Na svim mestima gde god se skupljaju, na njihovom mestu ili na našem mestu ili gde god. Rana crkva nije imala jednu zgradu i u jednoj zgradi su se skupljali hrišćani i tamo su slavili Boga. To je te kasnije nastalo. Znači, kasnije nastalo da su gradili ogromne crkve i, znači, obično hrišćani bi se skupljali u jednom gradu na mnogim mestima. Da je to bilo nekim javnim mestima, da je to bilo u kućama, u dvorištima, gde god. Znači, samo da znaš, Korint, kad govorimo o crkvi, ne govori se o jednoj zgradi. Znaš, o jednoj vrsta crkve. Ovakva crkva ili onakva crkva. Ovo je za sve crkve. Svi oni koji su tamo u Korintu, koji veruju Isusa, su hrišćani. Pavle njima piše poslanicu da ih uputi, znaš, da ih ukori, bit će i toga, bit će svega. Korinćani imaju sve, znači ova poslanica ima sve u sebi. Znači, Pavle kaže, na svakom mestu, gde god se skupljate. Koji je to blagoslov, da? Crkva nije na jednom mestu, to znaš. Crkva nije u jednoj zgradi. I tu u Subotici, ovo nije crkva. I to je jedina crkva u Subotici. Znaš da nije, da? U Subotici postoje mnoge crkve, postoje mnoge grupacije koje skupljaju kući. Znači, oni koji vole Isusa, koji veruju Isusa. I hvala Bogu na svakoj toj grupi, ljudi koji vole Isusa i koji ga slave, koji ga prihvate kao spasitelj, jel da? Tako da za sve, kaže treći stih, blagodat vam i mir od Boga Oca našeg gospodina Isusa Hrista. Ovo je Pavlov tipičan, naš, tipična izjava. Svakome želi milost, blagodat, što znači milost, i mir. Svakome želi milost i svakome želi mir. Ne znam da je tebi to dosadno, ali Pavle u svakoj poslanici, znači kome god da piše, svakome želi milost i svakome želi mir. Milost vam i mir od Boga Oca, gospodina našeg Isusa Hrista. Koji, ja mislim da je to jako lep pozdrav, zašto realno svima nama treba milost, svima treba mir. Kako je dobro kada znaš da, znači ako ti je ovo dosadno, napraviš o sebi, tebi ne treba milost, sveža milost danas. Sutra isto ustaneš, I da misliš, ne, sad mi ne treba milost, u redu je sa mnom. Milost znači da Bog ti oprašta, Bog ti daje novu šansu, Bog te očisti i Bog ti još daje, pored svega toga, blagoslove u životu, znači da ti daje stvari, daje ti večan život, daje ti oproštaj, prihvatate. Milost je Božja nadprirodna naklonost ka osobi koja je grešnik, a koja je verom u Isusa Hrista oprošten. To je milost, onako svaki dan mi treba. Tako da, ja mislim da je savršen pozdrav, savršena izjava, znaš, savršena stvar koju bi ja želeo tebi, koju bi ti želeo možda drugom Hristanju, ne, da ti Bog da milost danas, za što nam treba. Zašto smo ljudi koji smo u potrebi za Božjom milošćom, jer smo ljudi koji pokleknemo, ne, govorimo realno. Ne govorim farizejima koje misle da su savršeni, i oni nisu savršeni, jel? Ne govorim realno. Nama treba danas Bog da oprosti. Na stvari koje sam mislio, stvari koje sam hteo da uradim, ali nisam uradio, stvari koje, znaš, kroz koje se borim, pa sam poklekao, i na šta imaš je. Oprošten si u Isusu. Isus je umor na krstu da ti oprosti grehe, da, znaš, budeš čist pred Bogom. Ti si svet, onako i milost vam i mir. I onda posle toga dolazi mir. Imam mir u životu, što sam oprošten, što sam očišćen. Savršeni pozdrav. I stvarno, meni to treba. Ne znam da li ti je dosadno i da li te milost nervira. I znam da neki ljudi nervira milost, kad se govori. Ne mogu da razumem skroz zbog čega, ali znam da ima ljudi koji ritreta reč kao milost. Nema što tako. Znaš, mora zasluga. Moramo mi nešto da radimo. Nema što tako da dobijemo od Boga. Ja se sjećam na početku kada je Bog počeo, znači, kada nekako Golgota pokret je počeo da se rađa kod nas ovde, da. I bio dosta ljudi koji su govorili, kako mi govorimo, jeftinu milost. Ja sam, i nisam ne razumio šta to znači, ali danas kad razmišljam, šta to znači jeftina milost? Ako to znači da govorimo o tome da od Boga dobijamo sve bez ičega da mi uradimo, nego samo prihvatimo, onda je tako. Mi govorimo jeftina milost, ali onda Biblija govori o tome. Zašto Biblija govori o tome? Da kada veruješ, Bog ti oprosti. I ništa nije zaslugom, nego Bog ti oprosti, i Bog ti oprosti, i Bog ti oprosti, i oprosti ti, i do kraja života će da ti oprosti zbog toga što si u njegovom sinu, Isusu Hristu. Ako je to jeftina milost, onda oni koji su rekli to protiv propovedanja nisu pravo zbog toga što ta milost uopšte nije jeftina. Ta milost je plaćena krvlju Isusa Hrista, ne? I ta cena je najveća cena koju možda zamisliš. Ali to propovedamo. Znaš, to je u Bibliji. Kada prihvatim Isusa, oprošten sam. Tako da, koji pozdrav. Četvrti stih kaže, zahvaljujem uvek Bogu svojemu za vas što vam je dana milost Božja u Hristu Isusu. Znači, ovo je sad početak poslanice i Pavle počinje sa nekim slavljenjem. I kaže, uvek zahvaljujem Bogu. Znači, Pavle se raduje, zahvaljuje Bogu svojemu za Korinćane, što vam je dana milost Božja u Hristu Isusu. Pavle nije osoba koja nervira milost. Znači, kako je Bog vama oprostio, vi Korinćani grešnici. Znači, Bog treba da naš uzme i da vam da naš bič, da vas nauči pameti, šta radite tamo u tom gradu, kako je nemoral tamo, šta se dešava. Kaže, ja zahvaljujem Bogu što ste dobili milost. Zahvaljujem Bogu što vam je dao, što vam je oprostio, što ste čisti, što ste nanovo rođeni. I to je tako. Ja zahvaljujem Bogu što Bog daje milost, što je milostiv. Ne znam, ne razumijem ljude zašto imaju problema sa time da Bog hoće da oprosti, da nas Bog očisti, da nam Bog daje novu šansu. Hvala Bogu, da što nam treba nova šansa. Drugačije, ne možeš da otrčiš ovu trku u svetu bez toga da ti Bog daje milost. Ako Bog kaže daći ti milost samo 6 litara ili ne znam kako se to mere, znaš, ili 35 kilograma ili 100 tona, znajte, nije dosta, zato što ćeš pasti i doći će kraj tome i šta onda, nisam spašen. A ali Biblija kaže da kada prihvatiš Isusa, oprošten si i Bog nam daje milost na milost. Što kaže u Jovanom evanđelju prve glave? Da je zakon došao kroz Mojsija, a da je kroz Isusa došla milost i istina. Jel'a? I dobili smo od njega milost na milost. Ako hoćeš pogled prvo Ivana, tamo piše milost na milost. Znači, dobio si milost, jedan talas milosti i posle toga drugi talas milosti. U Efežanima kaže dobili smo milost preobilno. I ta reč znači više nego što možeš da iskoristiš. Znači, nije samo 360 kg, nego bezbroj tona milosti imaš. To je ono što Biblija govore. Ne znam, ako imaš problem s time, znaš, moli se da, znaš, pogledaj šta je problem u vezi toga, zato što Biblija govori o tome jasno i glasno. Nije ljudska tvorevina. I Pavle se raduje, a zahvaljam Bogu što svojemu za vas, što vam je dana milost Božja u Hristu Isusu. Hvala Bogu na milosti. Hvala Bogu na milosti u mom životu. Meni treba svaki dan, i sad ću da prekinem da govorim o tome, pošto mogu da govorim o milosti celo noć, ceo dan. Kaže, te se u svemu obogatiste, peti stih, kroz njega, u svakoj reči i svakom razumu. Kaže Pavle, u svemu ste se obogatili. Znači, vi ste bogati ljudi, Korinćani. Kaže, u svakoj reči i u svakom razumu. Znači, u Isusu su se obogatili. Kako? Tako da su dobili milost, jedna si najbogatija osoba na svetu, jedna ti je oproštena, svet se, očišćen se. I kaže, znači u svakoj reči, u svakom razumu, ovo je jako zanimljiv stih. Probaj da razmišljaš, probaj da, u stvari, da kažeš rečima. Koje bi reči koristio da iskažeš najveće bogatstvo koje možeš da iskažeš? Koje bi volao da imaš. Znači, probaj da smisliš takvu neku rečenicu. Ja ne znam šta bi. Rekao bi, imam bogatstvo koje je bilo od faraona, Tutankamona, našli su ga u, ne znam, na palicu Sminsko polje, rupu našli smo milijardu tona zlata. Ja sam najbogatiji čovjek na planeti Zemlje. Možda bi, to su reči, jel'a? Mislim, glupost je što kažem, jel da? Pogotovo napaliti Tutankamon, te stvari, ono, ne možeš da povežeš. Ali bilo šta ti kažeš, probaj da sklopiš neku rečenicu i u toj rečenici da iskažeš rečima, znači da tvoj jezik kaže stvari što neko drugi možda čuje, neko bogatstvo, nešto što bi značilo da si ti bogata osoba. Da to imaš, da to nemaš, sad nije važno. Ne govorimo o tome, nego znaš, uzmi maštu tvoju i koristi jezik i kaži te stvari. Bogatstvo od ne znam šta. Ja u kraljevskim faraonima ili od Rockefeller mi je tata. Znaš, ili neke stvari tako, Rockefeller najbogatiji čovjek ili Bill Gates mi je ujak. I znaš, ja sam nasledio njegovo carstvo, Microsoft, inako. Ha, to su stvari koje ja mogu da kažem, jel da? Koje su stvari koje ti možeš da kažeš? Ovdje kaže Pavle da ste se obogatili, govore Korinćanima, u svakoj reči. Znači, šta god da ti kažeš danas na planeti Zemlje, šta tvoj jezik možda izgovori, ti si bogatiji od toga. Zamisli. Onda druga stvar što Pavle kaže, kaže u svakom razumu. E sad, razum ide dalje od reči. Jel'a? Razum je nešto što znaš, ne možeš da objasniš uvek sve stvari. Ja kad sanjam neke stvari ne mogu da objasnim otili kako je bilo super kad sam letao kao Superman i šta sam radio zbog toga što ne mogu da objasnim te stvari. Ali uzmi tvoju maštu, znaš, uključi maštu i probaj da razmisliš, probaj da zamisliš, znaš, i upali tvoju maštu i koncentriši se na bogatstvo. Šta razmišljaš? Znaš, ja ne mogu da objasnim šta ja razmišljam skroz, ali ja razmišljam nešto, neka planeta, znaš, vanzemaljci i nešto tamo nešto ima veze s nekim bogatstvom koje ide kroz vreme i možeš da putuješ kroz vreme i nešto komplikovano. Ali, znaš, ubaciš i koristi tvoju najluđu maštu koja govori o bogatstvu. Ne mogu da objasnim šta hoću da kažem, jel da? Ali, prilike, Pavle kaže u ovim stihovima da u Isusu Hristu Znači, dobili ste milost i te se u svemu obogatiste kroz njega u svakoj reči i svakom razumu. Uzmi svaku reč na planeti zemlje, spoji je. Uzmi svaki razum na planeti zemlje, svaku svu maštu. I sve je to ograničeno ako poređeš sa bogatstvom koje imamo u Isu Hristu, koje smo dobili tako što smo dobili njegovu milost. Pavle govori o tome ovde. I raduje se da što su dobili to bogatstvo. Pa nije razlog radovanja. Znači, šta god da zamisliš je ograničeno. Ja mislim da sada mi ne razumemo totalnu dubinu toga. Zašto nismo u nebu? Ali taj dan kada stanemo pred Boga, kada Bog kaže uđi u moje carstvo. Zašto si verovao, oprošteno ti je sve i znaš, uđi u moje carstvo. Znaćeš šta znače ovi stihovi. Znaćeš koje bogatstvo je veće od svega onoga što tu možeš zamisliš i što možeš da kažeš. Inače, vidjet ćemo, Korinćani će još da govore o tim stvarima koje, znači, oko nije videli i koje u srce ljudsko nije ušlo, to je Bog pripremio za one koje naš vole Boga. To ćemo da govorimo, znači, za par nedelja. Ali ti si bogata osoba Isusa. Ne zbog toga šta imaš fizički, znači, ne zbog tvojih prijatelja, ne zbog tvog izgleda ili zbog bilo čega što je tu na zemlji, nego zbog toga što si dobio milost. Zašto Bog ti dao sve. Imaš sve. Imaš večnost sa Bogom. Koje bogatstvo? Ti si najveći buržoj na planeti zemlje. Veći si bogataš od Rockefellera, od Aziz neki, ne znam tamo, što ima naftne bušatine. Ti si bogata osoba Isusa. Možda ne izgledamo tako, fizički, a duhovno jesi. Ti si bogataš. Tako da, kao što se svedočanstvo Hristovo utvrdi među vama, znači vidjelo se da Isus među vama. Kad je Pavle bio tamo, govorim evanđelji, mogli da vidi da Isus je realan tu među njima. Prihvatili su ga u svoj život, dobili su milost i bogati ste i hvalim Boga za sve to. I kaže, tako da nemate nedostatka ni u jednom daru, vi koji čekate otkrivenje gospodina našeg Isusa Hrista. Kaže Pavle, tu na zemlji nemate nedostatka ni u jednom daru. Pavle govori o duhovnim darovima, inače Korinćani će da posveti tri glave, 12. 13. 14. govoreći o duhovnim darovima, vidjet ćemo znači, za par nedelja, ali Pavle kaže, nemate nedostatak ni u jednom duhovnom daru. Tamo da ima puno ljudi u crkvi, ima puno darova, jel da? Ako imaš jednu grupu, znači jednu crkvu gde ih ima troje, onda jedna osoba ima dar, sad na primjer lupom, dar proročanstva, druga osoba ima dar govorni jezika, treća osoba ima dar tumačenja jezika. To su tri dara, tri osobe, na primjer. Znači, ne mora da bude tako, može osoba ima više darova, ali samo primjer govorim, jel da? To nisu svi darovi koje postoje, jel da? A kad imaš jednu veliku crkvu, Korint je, znači, bilo je puno hrišćana, Pavle kaže, ne fali vam ni jedan dar. Ima vas toliko, znači, velika crkva ima velike resurse. Puno ljudi, svaka osoba ima drugačiji dar ili iste darove, Bog koristi na drugačiji način svaku osobu, neko ima više darova, neko ima manje darova, kako god. Ali kad je velika crkva ima puno darova, kaže Pavle, tu na zemlji kada govorim, isto ste bogati. Ne fali vam ni jedan duhovan dar. Znači, Korinćani, vi ste bogati ljudi. Govorimo o večnosti zbog milosti koje ste dobili i govorimo ovde tako da nemate nedostatka ni u jednom duhovnom daru. Koji blagoslov. Kad imaš puno ljudi, ima puno darova, jel da? Ja kao mišljam, zašto naš Bog danas radi takvo čudo da se obrate gomila ljudi. Znači, puno ljudi, ogromne crkve, znači, neko ih zove mega crkve, gde su, znači, hiljade i hiljade i, znači, 25.000 ljudi u crkvi. Možda veraš da postoje takva crkva, 25.000. Ovo kad je pastor Bob bio kod nas, dok sam se ga vozio, mi pričamo, i on meni govori, kad imaju sastanke vodstva, kaže, njih 400 se skupe na sastanak vodstva. To su vođe. Ja se smejem, ako raniša, ja mu kažem, pa to je smešno. Meni to smeš, ne mogu zamisliti. Pa koliko ima ljudi u crkvi onda? Ali postoje takve crkve, jel da? I znaš šta? Šta je poenta? Zašto Bog daje rast? Zašto daje da postoje takve crkve? I hvala Bogu na tome, ne? Daje što više ljudi ima, ima više resursa, jel? Više darova. A zašto? Da bi to sve bilo, znači, da bi sve bilo okrenuto jedan prema drugoma i da bi to sve kolapsiralo ili ne, nego da bi Bog koristio te ljudi još više u tom društvu da se nalaze, ne? Hvala Bogu na velikim crkvama. Znači, hvala Bogu na crkvi u Korintu. Puno ljudi, puno darova, ali ne zbog toga da bi naš gledali jedan drugoga i da, znaš, ja sam to, ti si ono, nego da je Bog koristio da se evanđelje širi. I to je poenta, ne? Ha, koji blagoslov. A, u 1. Timoteju 4.14 i 2. Timoteju 1.6, ako hoćeš kući pogledati stihova, ali Pavle ohrabruje Timoteja i ohrabruje ga da u stvari koristi svoj dar. Prvo kaže, e, Timotej, idi i nemoj da zanemariš dar koji ti je dan kad sam stavio ruke na tebe kad nas je molio. I onda posle 2. Timoteju kaže, zagrevaj taj dar koji si dobio kada sam stavio ruke na tebe kad sam se molio. Znači, Pavle ohrabruje Timoteja da koristi duhovan dar. Nemoj da nemoj da zrđa. I te reči što kaže da zagreva je bukvalno znači da, da gori. Vatar ne može uvek da gori, jel? Mislim, bilo koju vatru da zapališ, ugasit će se. Čak i vatra na suncu će se jednog dana ugasiti. Ne znamo kada. Možda za 1000 godina, možda za 5000 godina, ali tako funkcioniš ovaj svet, ne? Troši se, uvek treba da dobacuješ, znači, drva na vatru da bi, da bi gorila. Sad ja ne objašnjam te neke stvari, ali da znamo, razumemo. Ali Pavle govori Timoteju, znači, uzmi i zagrevaj taj dar. Znači, nešto radi s tim darom. Uzmi ti dar koji si dobio od Boga, zagrevaj ga. Drugim rečima, koristi ga. Radi nešto sa time. Moli se kako Bog može te koristi. Da budeš blagoslov drugima. Zašto to je poenta, ne? Poenta je da te resurse što nam je Bog da koristimo za njegovu slavu. Za ne unutra da implodiramo i da naš postanemo crna rupa, nego da eksplodiramo. Da, ne, da, i da se evanđelje širi na sve strane. Tako da Pavle kaže, a vi ste bogati. Govorim duhovno i govorim fizički. Imate svaki dar. I kaže, vi koji čekate otkrivenje gospodina našega Isusa Hrista. Oni čekaju Isusa. Ovdje se govori o njegovom dolasku. Čekate njegovo otkrivenje, čekate da se on pojavi. Kako čekaš Isusa? Šta je Isus rekao? Ma, jako zanimljivo. Baš je Isus rekao da čekaš njega, ne čekaš ga tako kao kad čekaš kod doktora. Znaš, u redu. Čekaš i stojiš. Ne radiš ništa. Nego koristiš darove, ne? Isus je baš rekao da naš budite, stražite, naš budite budni, jer ne znate kad će doći, kad će doći dan. Tako da ja te ohrabrujem, budi osoba koja čekaš Isusa, tako što koristiš svoj život, koristiš bogatstvo koje imaš ovde, ovo malo bogatstvo, za večnu kuću, za večno bogatstvo. Kaže, za 5 minuta ćemo završimo, važi? Osmi stih, koji će vas i utvrditi do samoga kraja, da budete pravi na dan gospodina našega Isusa Hrista. Veren je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista, gospodina našega. Ja mogu da zamislim kao Korinćanima, ovaj početak poslanice je bio blagoslov. Cijela poslanica je blagoslov, ali ovaj početak su jako hrabrujuće reči, ne? O, imate, bogati ste, milost, imate resurse, onako, o, Bog je se blagoslovio. I sad kaže Pavle da, koji će vas utvrditi do samoga kraja. Ovo utvrditi znači ojačati. Korinćanima treba ojačanje. Oni su kao šator koji se ljulja na vetru. Šator je, no ja sam par puta bio na šatorovanju i nisam majster za pravljanje šatora i mrzio sam da sam morao, znači napravim šator i na svaki sat vremena moram da znači, ojačam te klinove, da nešto tamo vežem, da popravljam i onda se ono odvere s druge strane, zašto krilo stoji, onda kiša uđe, znači kiša se podlije, uđe u šator, zašto sam ga stavio u rupu, zašto mi stavio tamo na visoko mesto, onako, šatoru treba ojačanje. I Pavle govori o njima, znači, govorim u smislu činjenice, Bog će vas ojačati, ne možda će, možda neće, Znaš, ako ne, onda se žao mi vas nije, ono, znaš, radite šta hoćete, baš nam briga. Pavle kaže, koji će vas utvrditi do samoga kraja. Znaš, dok dođe kraj, bit ćete ojačani. Mogu mislim, Korinćane, a, to nam treba da čujemo. Zašto su bili slabi, dosta, jel da? Vidjet ćemo kroz stvari kroz koje su išli, kroz borbe koje su imali, a možda si ti slabo ovo večer. Znaj da ovo je stih za tebe. Bog će te ojačati. Bog ih hoće da nas ojača, ne? Neće da nas ne ojača, nego hoće da te ojača. Hoće da tvoj šator naš, bude jak. Da budeš jaka osoba u njemu. Tako da on će vas utvrditi do samoga kraja da budete pravi na dan gospodina našega Isusa Hrista. Ovo pravi znači da budete bez mane, da budete savršeni ljudi. Ali Pavle, ti ne znaš kroz šta ja idem. Ja nisam savršena osoba sada. Ne savršen sam, grešnik. Pavle kaže, Bog će te ojačati. Korinćani, Bog će vas ojačati. Ali Pavle, kako možeš da kažeš Korinćanima takve stvari? Kakvi su oni ljudi? Kakvi su oni hrišćani? I Pavle im kaže, Bog će vas ojačati. Bog radi u vašem životu. I onda završavamo znači, ovaj deo, taj prvi deo ovog pisma, da je veran Bog koji vas je pozvao u zajednicu Sina svojega Isusa Hrista, gospodina našega. Njegovo ojačanje u našem životu zavisi od njegove vernosti, a Bog je veran. Bog je veran da uradi ono što je rekao. Veran, osoba koja je verna znači da stoji iza onoga što kaže, ne? Daću ti 1000 eura i ne dam ti, jer nemam 1000 eura. Ali Bog kad kaže daću ti 1000 eura, on stoji iza toga. On je veran. Znači ono što kaže uradit će. I ovo uzmi, znaš, zaokruži, podvuci, ne znam šta li, uzmi da bude tvoj stih i znaj da je Bog veran. U Filipinima, ako hoćeš kući, možda pogledaš, ako te zanima, znači prva glava, 6. stih, tamo kaže da je veran onaj koji započeo dobro delo u nama, jel da? I dovrši će ga do dana Isusa Hrista. I Pavle govori Korinćanima istu stvar. Koje je to Božje obećanje tebi i meni? Da je Bog veran i uradit će te stvari. Možda si slab danas, gledaš sebe kao Korinćan, ali mi smo ovakvi, onakvi. Pao si, razbio si se i ne možeš da ustaneš, slab si. Znaj da će Bog da te ojača. On je veran, on će da te utvrdi i to će uraditi. Mi smo svi, svi smo osobe koje Bog gradi. Niko od nas nije izgrađena osoba. Niko od nas nije. Ako si sa Bogom hodaš 100 godina ili hodaš 2 dana, niko od nas nije izgrađena osoba. Zbog toga što nisi došao do kraja. Kad dođeš do kraja, znaj da ćeš biti izgrađena osoba, onda više nisi tu nego si kod Boga. Ali Bog će uraditi. Bog te gradi. Znaš, nemoj da trčiš pred rudu. Nemoj da hoćeš da izgradiš samoga sebe. Ne možeš. Ne možemo mi, nego je njegovo delo. Ti si njegovo delo. Korinćani su njegovo delo. I on te ojačava svaki dan. On nije kao ja da mrzim šator. Ne, veznik, pokisnem, idem kući. I bacim šator u smece. Nego uzme i radi na tom šatoru i ojačava te. Toga napravi zgradu koja nije rukom građena. Jel'o? Kad se ovaj naš zemaljski šator raspane, dobijemo zgradu koja nije rukom građena, kao što kaže Biblija. Tako da, nemojte obeshrabren svojom nesavršenošću. Bog zna, Bog te voli, dođi kad njega i daj mu sve to i dobit ćeš milost. Dobit ćeš milost na milost. Ja mislim da je super da se baš ovo večer podsjetimo njegove milosti. Kako uzimamo gospodinu večer i sad doći den da otvoriš jednu pesmu i dok svira pesmu slobodno ustani, uzmi hleb i uzmi sok i seti se, podsjeti se njegove milosti za tebe. Podsjeti se onoga što je on uradio za tebe. Platio je, rekao je svršeno je. Na krstu Isus rekao svršeno je, otplatio je svaki tvoj greh, svaki moj greh. Hvala Bogu, jel'a? Hvala Bogu da sam svet u njemu. Ti si sveta osoba. Tako da, Dene, dođi. i razmišljate, Bog vas vole. Ja i se molimo, i onda Denis svira ti, znači, uzmi, moli se u srce i uzmi sam, znači, kad ostiš da hoćeš da uzmeš. Ajde se molimo. Bože, samo hvala na tvoje milosti, Bože, hvala na tvoje ljubavi prema nama. Bože, stvarno, šta mi zaslužujemo? Šta mi zaslužujemo da nas ti gledaš? Bože, da stvarno okreneš tvoje oči ka nama i tvoje lice i da služaš naše molitve i Bože, ne zaslužujemo ništa. I Bože, hvala ti za sve po tvojoj milosti i zašto nas voliš. I Bože, hvala ti na tome. Hvala ti što je tvoja krv bila prolivena. Hvala ti što je tvoje telo bilo slomljeno. I Bože, s tvojom krvlju smo čisti. Tvojim telom smo otkupljeni. Bože, ti jesi ta žrtva za naše grehe. I Bože, stvarno, onako, ponizno, samo se zahvaljujemo. Bože, ništa nije zbog našeg zasluge, zbog toga što su mi posebni i dobri, nego je sve zbog tvoje ljubavi i tvoje milosti. I Bože, hvala ti na tome. Hvala ti što možemo živjeti u toj slobodi dan danas. Bože, živjeti u tvojoj milosti. Bože, imati život, jer ti jesi život. Hvala ti u tvoje ime, Isuse. Amen.